Uusi kevät on puhjennut täydeksi kesäksi. Valkovuokot ovat valaisseet metsän pohjan. Rentukat ovat rehottaneet kosteikoissa ja ojen varsilla. Keskellä vivamon pihaa, pienen männyn juurella, mustikan varpujen alla, sorsa on hautunut muniaan. Nyt on pesu on lähtenyt. Se ui jossain Lohjanjärven sinisillä laineilla. Pesä on tyhjä. Siellä on jäljellä tyhjät särkyneet munankuoret. Omenapuut ovat kukkineet. Lohja on varsinaista omenatarhaa. Lohjalla vivamossa teen työtäni. Sireenit levittävät vielä onnelliseksi tekevää tuoksua. Luonto ympärillämme elää täyttä elämää. Vai elääkö? Eläisi, jos sitä ei olisi haavoitettu, saastutettu, turmeltu. Kaunista Lohjan harjua rikkovat hirveät hiekkakuopat, syvät soramontut. Mäntyjen tuoreet neulastupsut käyvät yhä pienemmiksi. Tehtaat puhaltavat sieraimistaan saasteitaan ilmakehään. Kun tuotteilla on kysyntää, tuotanto nostetaan maksimiin, pyörät pyörivät vinhaa vauhtia. Jonain päivänä varastot ovat täynnä, tavara ei enää liikukaan. Sen työn tekijöitä ei enää tarvita. Miten elää täyttä elämää, kun ei enää työssä tarvita? Sekö on täyttä elämää? Kun on työssä kiire, kun on työssä kiinni. En lähde tässä enempää pohtimaan luontomme enkä yhteiskuntamme tilaa. Keskityn yksityiseen ihmiseen, meihin, sinuun ja minuun. Onko tarkoitus, että eläisimme täyttä elämää, ja jos on, miten päästä elämään sitä, ja mikä estää meitä elämästä täyttä elämää? Mikä on täyttä elämää? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia Raamatun ja elämän kokemuksen valossa. Raamattu ilmoittaa meille ensi lehdillään, että tämä maailman kaikkeus ja sen elämä on olemassa Jumalan tahdosta. Sinäkin siis, Jumalan luomana. Siis elämä on Jumalan tahtomaa. Kaiken huippu, viimeinen luotu, on ihminen. Me, sinä ja minä. Tiedätkö, miten ihmeellinen olento olet? Oletko tutustunut omaan kehoosi, luustoon, lihaksistoon, hermostoon? Tiedätkö, miten se ravinto, jota nautit, muuttuu energiaksi ja uusiksi soluiksi ja kyllä myöskin rasvakerroksiksi, jos liikaa syö? Tiedätkö, miten paljon soluja kuolee sinussa yhden vuorokauden aikana? Ja miten paljon syntyy uusia soluja? Ja millä voimalla? Ei ainakaan sinun käskystäsi, eikä minun käskystäni. Oletko perillä aistiesi ja hermostosi nerokkaasta toiminnasta? Miten sinä hoidat tätä äärettömän hienoa kokonaisuutta? Omaa kehoasi. Hoidatko sinä sitä? Pidätkö sinä sitä arvossa? Jumalan luomana, Jumalan tahtomana. Mitä enemmän olen itse tutustunut ihmiseen, tähän henkis-sielullis-ruumilliseen kokonaisuuteen, sitä enemmän ihmettelen ja ylistän Jumalaa psalmin kirjoittajan kanssa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty yleen ihmeellisesti. Tämä on sanottu psalmissa 139, jakeessa 14. Mutta mitä sinulle on tapahtunut, kun et oikein uskalla elää? Vetäydyt vähän niin kuin syrjään ja katselet sivusta. Toiset näyttävät elävän. Sinä et oikein. Onko sinua ehkä kasvatettu uhkailemalla ja moittimalla? Esimerkiksi näin. Katso nyt taas, miten tyhmästi teit. Ei sinusta koskaan mitään tule. Jos et ole kunnolla, emme ota sinua mukaan. Sinua saa hävetä joka paikassa. Miten kauheaa kuultavaa tämä on pienelle lapselle. Miten kauheaa se olisi meille aikuisille, jos meille jatkuvasti sanottaisiin näin. Ja näin saatetaan kasvattaa pientä lasta, herkkää pientä lasta. Ei ole ihme, jos minä kuva vääristyy. Jos koen itseni sitten pahaksi ja ei toivotuksi koko maan päällä, jos minulle on näin puhuttu. Olen saanut aivan väärän uskon omasta itsestäni, koen itseni arvottomaksi. Tällainen väärä usko, oman arvottomuuden tunto, on tehokas elämän este. Jeesus, sinun vapahtajasi, on nähnyt kaiken. Hän tietää sinun yksinäisen, hiljaisen kärsimyksesi. Hän näki, kun sinä hiljaa itkit yksin peittosi alla, eikä ollut lohduttajaa. Kun koit, ettei sinulla ole missään turvaa, eikä yhtään läheistä ihmistä. Tämä Jeesus jättää nyt miljoonat ihmiset ja tulee sinun luoksesi. Hän rakastaa sinua iankaikkisella rakkaudella ja ottaa sinut pienen pelkäävän lapsensa syliinsä ja siunaa sinua. Hän haluaa rohkaista sinua elämään. Osasithan sinä monia asioita, mutta vanhempasi eivät niistä puhuneet, kun pelkäsivät, että tulet ylpeäksi. Sinä alat hiljaa parantua Jeesuksen rakkauden säteilyssä. Vähitellen uskallat ruveta puhumaan kipeistä elämäsi asioista ja huomaat, että samanlaisia kokemuksia on toisillakin. Jos itkusi lähteet ovat kuivuneet ja olet kovettanut luontosi ja päättänyt selviytyä sisulla, Jeesus rakkaudellaan hoitaa sinua taas tuntevaksi ihmiseksi, joka osaa myös itkeä. Hän tahtoo purkaa sen kovuuden panssarin, jonka takana sinä värjöttelet yksin toisia paossa. Hän ei tahdo, että sinä jäät yksin. Hän tahtoo vetää sinut toisten joukkoon. Hän tahtoo vuodattaa olemukseesi rakkautensa ja ilonsa virran. Tulet ymmärtämään niitä, jotka ovat sinua väärin kohdelleet. He eivät ole tienneet, mitä he ovat sinulle tehneet. Ja tulet ehkä kokemaan päivän, jolloin voit sydämestäsi antaa heille anteeksi. Hekin olivat ehkä tunnevammaisia, kaltoin kohdeltuja ihmisiä. Saat myös hiljalleen vapautua siitä suunnattomasta vihasta, jota olet kokenut ajoittain ja josta et ole uskaltanut kenellekään puhua, koska olet kokenut, ettei tällaista vihaa saa olla ihmisessä, ei ainakaan uskovassa ihmisessä. Viha ja katkeruus ovat vahva, täyden elämän este. Ne sitovat energian ja tunteet. Elämä ei pääse virtaamaan sinussa, eikä sinun kauttasi. Ja sitten sinä, joka olet pienen ikäsi koettanut olla kaikille kiltti. Miten on sinun oman elämäsi laita? Missä on sinun oma elämäsi? Oletko tosiaan ajatellut, että uskovana eläminen on sitä, että on kaikille kiltti? Et ole kylläkään yksin näine ajatuksinesi. Monet muut ovat ehkä huomaamattaan ajatelleet ja eläneet samoin. Ei Jeesus kiltteyttä opettanut, rakkautta kylläkin. Ei hän kiltti ollut, hän oli paljon enemmän. Kun Jeesus meni vanhempiensa kanssa Jerusalemin temppeliin 12-vuotiaana, hän ei lähtenytkään sieltä pois heidän mukanaan. Kun vanhemmat 3 päivän perästä löytävät hänet temppelistä, hän ei edes pyydä anteeksi. Hän vain ihmettelee, ettekö te tienneet, että minun tulee olla niissä, mitkä minun isäni ovat? Toisin sanoen hän ilmaisee, että eivät vanhemmat olekaan hänelle kaikki kaikessa. Hän ottaa selvästi etäisyyttä, hän ilmaisee itsenäisyyttä. Hänen on etsittävä Jumalan ajatuksia itsestään ja elämästään, kyseltävä, mitä Jumala hänestä tahtoo ja tarkoittaa. Viime pyhän tekstinä oli aikuisen Jeesuksen hyvin radikaalit, juuriin menevät sanat opetuslapsille ja muille kuulijoille. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isänsä ja äitiensä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Luukas 14.26. Vihaamalla pääsee irti, itsenäistyy. Jeesuksen opetuslapsilla on fantastiset mahdollisuudet kypsiin ihmissuhteisiin. Jos roikun toisessa, se on hänen elämänsä este ja myös minun elämäni este. Kun hellitän, päästän irti, voimme seurustella vapaina yksilöinä, toisiamme kunnioittain. Alistaja, sen paremmin kuin alistujakaan, ei ole löytänyt itseään. Omat vaikuttimet ovat salassa ja vääristävät elämää. Ihminen seuraa ehkä kotoa oppimaansa väärää mallia. Siitä olisi päästävä perille ja opittava siitä pois. Jeesusta vastaan hyökättiin oikealta ja vasemmalta. Hänet koetettiin puhua pussiin. Miten hän selvisi? Hän ei mielistellyt ketään. Ei vastustajiaan, eikä myöskään opetuslapsiaan. Hän jätti heillekin ovet avoimiksi ja sanoi, tahdotteko tekin mennä pois? Jeesus ei pakota. Hän julisti, mutta ei alistanut. Ja hänessä oli niin voimakas elämä, että ihmisiä parani, jo kun vain saivat koskettaakin häntä. Hän sanoikin, minä olen elämä. Ja lupasi, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Tämän saa aikaan pyhä henki, jonka täyteyttä opetuslapset saivat kokea, ja mekin saamme kokea. Kuinka Jeesus kesti kaikenlaisten kiusan henkien häntä koetellessa? Hänellä oli luja suhde taivaalliseen isään. Hänellä oli salaisuus, mahtava salaisuus isän Jumalan kanssa. Hän vetäytyi varhain aamulla ennen auringon nousua vuorelle rukoilemaan. Hän vietti rukousöitä. Illalla hän vetäytyi taas yksinäisyyteen. Hän oli kahden Jumalansa kanssa, kahden isänsä kanssa. Me emme tiedä, mitä noissa hetkissä tapahtui, mutta ne olivat äärimmäisen tärkeitä. Jeesuksella oli kutsumus, tehtävä, jonka hän saattoi toteuttaa vain välittömässä yhteydessä Jumalan kanssa. Ja hän sanoikin, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Johannes 4:34. Elikö Jeesus täyttä elämää? Jos täysi elämä on oman tahdon ja mielihalujen estotonta noudattamista, Jeesus ei elänyt täyttä elämää. Hän nimittäin sanoi, minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Johannes 6:38. Ennen pois menoaan hän rukoili, sanoen Jumalalle, minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Tämä on Johannes 17:4 kirjoitettu. Mitä meidän nyt olisi tästä ajateltava? Meneekö ajatuksemme ja haaveemme omaehtoisesta ja omatahtoisesta täydestä elämästä myttyyn? Kyllä Jeesus sanoi, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Tämä on Luukan 9. luvussa jakeessa 24. Tätä sietää ajatella, tätä sietää harkita. Martti Lindqvist, sosiaalieetikko ja teologi, kirjoittaa, elämän idea on omaan mittaansa kasvaminen ja itsensä vapaaehtoinen antaminen tarkoituksiin, jotka ylittävät yksilöllisen onnen tavoittelun. Niissä tarkoituksissa ja tehtävissä, jotka Jumala on meille varannut, ja tehtäviä riittää varmasti kaikille, saamme toteuttaa itseämme, luovuuttamme, lahjojamme täysimääräisesti. Vai saammeko? Olemme tainneet saada niin paljon lahjoja ja mahdollisuuksia, että me voimme ennätä toteuttaa niitä kaikkia. Elämä on liian lyhyt niiden kaikkien toteuttamiseen. Jotakin on jätettävä, jotakin on otettava. Luonnon lahjojen lisäksi me saamme vielä käyttöömme armolahjoja, joissa Jumalan rakkaus entistä selvemmin ja havainnollisemmin tulee ilmi. Tätä hyvyyttä, näitä lahjoja, joita me suomalaiset niin runsaasti olemme saaneet, tulisikin jakaa sinne, missä ei juuri mitään ole, ei henkisesti, hengellisesti eikä aineellisesti. Ja täällä on teitä, jotka olette lähteneet aivan erilaisiin olosuhteisiin. Te olette luopuneet elämänne mukavuudesta ja suomalaisesta yltäkylläisyydestä ja lähteneet uusiin erilaisiin, ehkä pelottavinkin olosuhteisiin. Ja uskon, että meidän joukossamme on myös niitä, jotka tulevat lähtemään uusina lähtiöinä. Mieleeni on noussut Linda Helenius, joka oli Vivamon ensimmäinen johtajatar. Hän oli ennen Vivamon tuloaan lähetystyössä Afrikassa. Suomessa häneltä ei olisi ikinä pyydetty kirkon piirustuksia, hän oli sairaanhoitaja. Mutta Afrikassa hän piirsi, suunnitteli ja rakensi ainoana valkoisena mustien kanssa kirkon, Eenanan kirkon, joka on edelleenkin kaunein kristillinen kirkko koko Afrikan mantereella. Ja tämän hän teki muun työn ohella. Siellä on tilaa, siellä on mahdollisuuksia, toisin kuin täällä tiheästi asutussa, tiheästi monenlaisia lahjoja omaavassa Suomessa. Jeesus sanoi, varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkyllin. Tämä on yksi niitä Raamatun napakymppejä, Johannes 10.10. Onko varas, elämän vihollinen, pitänyt sinua vallassaan? Onko hän varastanut suuria osia sinun elämästäsi? Onko hän lukinnut niitä? Hän on valehtelija, joka uskottelee meille, ei sinusta mihinkään ole, et sinä mihinkään pysty. Kun Jumala tarjoaa anteeksiantamusta vapauttaakseen meidät menneisyyden taakoista ja lähettääkseen meidät iloiten eteenpäin, vihollinen naulaa meidät paikoillemme, syyttää meitä, estää elämämme ja syöksee lopulta epätoivoon. Ole tarkkana, kumpaa ääntä kuuntelet, elämän Herran Jeesuksen Kristuksen vaiko elämän vihollisen ääntä. Minä olen itse huomannut, että omassa elämässäni on ollut kausia, jolloin olen huomaamattani ollut elämän vihollisen sumuttama, mutta olen alkanut herätä. Silmäni ovat alkaneet avautua. Olen suurella ilolla katsellut Pyhän Hengen parantavaa työtä ihmisissä. Tapaan usein ihmisen hänen elämänsä katastrofin keskellä. Elämä tuntuu olevan lopussa, kaikkea toivoa vailla. En nyt tässä luettele niitä syitä, jotka siihen ovat vieneet. Kyllä te ne syyt tiedätte. Parin, kolmen, neljän vuoden päästä tämä ihminen voi elää aivan toisenlaista elämää. Hän on nyt puolestaan tukemassa ja rohkaisemassa toisia sillä viisaudella, jota hän kipeissä kohtaloissa hankki. Howard Kleinebell puhuu tästä asiasta tähän tapaan. Kriisihoitajana en milloinkaan lakkaa ihailemasta sitä, kuinka jotkut ihmiset kääntävät jopa suuret haitat, ainakin jossain määrin edukseen, etsimällä surkeistakin elämäntilanteista uutta merkitystä ja voimaa. Miinuksen kääntäminen osittaiseksi plussaksi sisältää usein pahimman kriisin mentyä ohi oivalluksen siitä, että oma tuska voi toimia siltana välittömiin suhteisiin muiden samanlaisia menetyksiä läpikäyvien ihmisten kanssa. Se, että huomaa kriisin avanneen ovia lämminhenkiseen keskinäiseen huolenpitoon, on kuin yllätyslahja. Syyttävä omatunto ei salli meidän elävän täyttä elämää. Moni kantaa ihan turhaan vuosia, jopa vuosikymmeniä syyllisyyttä, selvittämättä sitä, ja rankaisee ehkä itseään väärästä elämästä, joistakin vääristä teoista sairastamalla. Hän ei anna itsensä olla terve, koska hän on joskus tehnyt niin ja niin pahasti. Tätä Jumala ei tahdo. Hän tahtoo armahtaa, hän tahtoo pyyhkiä pois. Hän lähetti Jeesuksen Kristuksen sovittamaan meidän syntimme. Ne ovat sovitetut. Meillä on käytettävissämme vaikea, mutta ihana tie, syntien tunnustamisen tie. Raamattu sanoo, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jumala ei tahdo kiusata sinua piinaavalla syyllisyydellä. Hän odottaa, että voisi olla sinulle armollinen. Hän nousee armahtaakseen sinua. Ainoastaan tunne rikoksesi, tunnusta syntisi, valehtelemisesi, varkautesi, huorin tekosi, kovuutesi, katkeruutesi, kateutesi. Ja pyydä jotakuta Herran palvelijaa julistamaan sinulle synnin päästön. Elämäsi puhdistuu ja vapaudut elämään, täydempää elämää. Eräs täyden elämän este on ollut järjen ja oikeaoppisuuden korostaminen, tunteen ja kokemuksen aliarvioiminen. Kun meille on opetettu, ettei pelastusta voi eikä saa perustaa tunteille, ne ovat tässä asiassa epäluotettavia. Me olemme jotenkin torjuneet koko tunteet, että ne ovat jotain hävettävää, jotain noloa. Ihminen, jolla ei ole tunteita, jolla ei ole kokemuksia, ei ole elävä ihminen. Kun Pyhä Henki alkaa tehdä meissä parantavaa työtään, hän usein aloittaa juuri tunne-elämän alueelta. Ja olen nähnyt lukemattomia ihmisiä, jotka ovat itkeneet elämänsä syviä itkuja, juuri niitä kaikkia vammoja, joita lapsuudessa heidän sisimpäänsä on lyöty. He ovat vasta uskaltaneet myöntää, että minun koski. Minä en ole sitä koskaan uskaltanut edes itselleni myöntää, kuinka minun sattui. Ja sitten he itkevät sen itkun, joka on ehkä nielty sisäänpäin ja joka on sitten aiheuttanut kaikenlaisia vaivoja, joita me lääkärillä sitten menemme hoidattamaan. Pyhä Henki näyttää tekevän työtä erityisesti tunne-elämän alueella, ja ihmiset muuttuvat ja vapautuvat, kun he uskaltavat itkeä, uskaltavat olla heikkoja ihmisiä, eivätkä enää kuvittele, että kyllä minä olen sen kestänyt, ei siinä mitään. Sitä sellaista on. Ei tällainen yleistäminen paranna meitä. Pyhä Henki parantaa hoitamalla meitä henkilökohtaisesti. Paavalista saa sen vaikutelman, että hän ennen Jeesuksen kohtaamista oli oikea uskoinen, oikea oppinen, kiihko uskovainen. Tunnetta oli, mutta se oli kovaa kiihkoa. Mutta sitten kun hän kirjoittaa tessalonikkalaisille, noille pienille lapsille Kristuksessa, niin miten hän puhuukaan? Täällä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen toisessa luvussa hän kertoo, me olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Ja vähän myöhemmin, me niin kuin isä lapsiansa kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä. Mikä ihana pyhän hengen parannustyö hänessä onkaan tapahtunut. Tästä kiihkoilijasta tulee lämmin sydämellinen ihminen, joka kehtaa puhua miehenä, että hänellä on imettävän äidin tunteita näitä pienoisia kristittyjä kohtaan, jotka ovat varmaan aikuisia ihmisiä. Itselleni suurena ihmeenä koen tätä nykyä eläväni melkoisen täyttä elämää. Mutta tätä vaihetta on edeltänyt Jumalan monitahoinen ja monikymmenvuotinen parantava työ, joka on ajoittain ollut hyvin tuskallista, hyvin kivuliasta. Olen joutunut tunnistamaan ja tiedostamaan omia kieroutumiani ja oman syvän raadollisuuteni. Olen kohdannut kuoleman. Olen käynyt hyvin syvän surun hyvin syvästi läpi. Mutta nyt minä laulan, nyt minä iloitsen, nyt minä tanssin. Uskallan kokea tunteeni. Uskallan iloita ja itkeä ja nauraa. Tässä Jumalan maailmassa on tilaa elää. Ottakaa tilaa. Hengittäkää syvään, eläkää, riemuitkaa. Jeesus sanoi, että hän antaa meille täydellisen ilon. Me emme vain uskalla elää sitä. Me katsomme, että ei se varmaan totta ole. Ei hän varmaan minulle anna. Ja me teemme Jeesuksesta valehtelijan. Nyt uskallan jo rakastaa itseäni. Olen itseni paras ystävä. Uskallan ottaa vastaan Jumalan rakkautta. En ole uskonut, että hän minua rakastaa. Ajattelin, kyllä hän toisia, mutta ei hän tämmöistä. Nyt uskallan uskoa siihen ja riemuita siitä ja ylistän tuolla kadulla kulkiessani, että kiitos taivaan isä, että sinä rakastat minua, että minä saan elää tässä ihanassa maailmassa, tässä tuoksussa, näiden kukkien, näiden puiden keskellä, tässä sinun maailmassasi. Ja uskallan jossain määrin jo rakastaa lähimmäistäni, mennä lähelle toista ihmistä. Uskallan ottaa ja jossain määrin vastaan toisten ihmisten rakkautta, joka yhä uudestaan minut yllättää ja murtaa aivan itkuun saakka. Vaikka koen elämän nyt hyvin rikkaana, koen olevani paljon keskeneräisempi kuin nuorena. Ei ole vielä käynyt ilmi, mitä minusta tulee. Olen savea Jumalan pöydällä, savea, jota hän saa muovata mielensä mukaan. Ja rukoilen, että elämäni lopussa voin sanoa, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit tehtäväkseni. Amen.